From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake, cea de 178-a conferință generală semianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilei din urmă. Vorbitorii sunt aleși între autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducere, înregistrare, transcriere sau folosire în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
Thomas
S. Monson, președintele Bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you.
Urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune generală a celei de 178 conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilei din urmă. Transmitem salutul nostru tuturor acelora care participă alături de noi și exprimăm recunoștință proprietarilor și operatorilor sistemelor ce transmit această conferință. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului, dirijat de Mac Wilberg. La orgă aflându-se Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând Să ne bucurăm și acum de va cânta Trăiește al meu, Mântuitor. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Earl C. Tingey, care a fost eliberat ieri din chimarea ca membru al celor 70 și ca membru în președinție celor 70, după mulți ani de slujire.
Thank you.
Our beloved Father,
Tatăl nostru ceresc, pe această duminică frumoasă ne venim înaintea ta la Salt Lake City și peste toată lumea, în capele și case, ca să venim împreună la această sesiune a conferinței generale a Bisericii tale, chiar a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Suntem recunoscători pentru iubitul Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru ispășirea Sa care El a făcut pentru noi, și că El face cunoscut nouă prin profetul Lui voința Sa, chiar președintele Thomas S. Monson, cât de mult o iubesc pe Thomas S. Monson și consilierii Săi, și ne rugăm că binecuvântările va fi asupra lor și asupra celor 12 apostoli și asupra tuturor liderilor în biserică. Tată Sfântă, membrii noștri trăiesc peste toată lumea și aceste timpuri sunt dificile și ne rugăm cu umilință că Spiritul Tău va fi asupra liderilor țării, că oameni buni vor da din partea lor pentru oamenii noștri în biserică, că responsabilitatea noastră de a delivra mesajul tuturor oamenilor nu va avea probleme. Acum, Tată Ceresc, în timp ce suntem aici în această conferință generală, ne rugăm pentru cei care va avea parte cu cuvinte și cu cântec și că ei vor putea da mesajul lor nouă și că noi vom putea să fim învățați. Pentru toate aceste binecuvântări ne rugăm cu milință în numele lui Iisus Hristos. Amin.
choir just
sang. Corul tocmai a interpretat o cântecele inimii. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție, după care o vom asculta pe vârstnicul Robert D. Hales, din cvormul celor 12 apostoli. El va fi urmat de episcopul Keith B. McMullen, din episcopatul prezidențial. Corul și congregație vor interpreta apoi, Bucurați-vă, Domnul este rege. După im, o vom asculta pe sora Elaine S. Dalton, președinte general a tinerilor fetei. După cuvântarea sa, corul va interpreta, Simt iubirea salvătorului meu. Apoi, ne va vorbi versnicul M. Russell Ballard, din formul celor 12 apostoli, președintele Eyring.
My beloved brothers,
iubiții mei, frați și surori, este o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață de sabat. Trăim în condiții foarte diferite. Noi am venit din toate națiunile și mai multe culturi etnice în împărăția lui Dumnezeu. Și acea adunare profețită se va dezvolta repede. Vedem conflicte crescând între popoare în lumea din jurul nostru. Aceste împărțiri și diferențe au loc și printre noi. De aceea, mesajul meu de speranță este că o mare zi de unitate va veni. Domnul Jehova se va întoarce să trăiască alături de cei care au devenit poporul său și îi va găsi uniți într-o inimă, uniți cu El și cu Tatăl Ceresc. Ați auzit acest mesaj de unitate din partea mea mai mult decât o singură dată. Foarte probabil voi mai vorbi în viitor despre unitate. În viața mea am auzit despre unitate de la fiecare profet al lui Dumnezeu. Un apel pentru unitate a fost ultimul mesaj de la președintele David O. McKay. Profetul Domnului totdeauna a chemat la unitate. Nevoia ca acest dar să ne fie acordat și greutatea de a-l menține vor crește mai mult în perioada următoare, în care ne vom pregăti ca un popor pentru destinul nostru glorios. Mesajul meu este că noi acționăm mai bine. Tații și mamele fac apel la unitate în căminile lor și acelor rugăciuni li se răspunde. Familiile se roagă împreună noaptea și dimineață. Am fost invitați în îngenunchiez la ora de culcare cu o familie când eram oaspete în casa lor. Copilul lui cel mai mic i s-a cerut să spună rugăciunea. El s-a rugat ca un patriarh pentru fiecare persoană din familie, numind-o. Mi-am deschis o secundă ochii să văd fețele celorlalți copii și ale părinților. Pot spune că ei toți își manifesteau credința și dorințele lor sincere, împreună cu credința și dorințele exprimate în rugăciunea micuțului băiat. Câteva surori de la societate de alinare s-au rugat recent împreună, în timp ce se pregăteau să viziteze pentru prima dată o tânără văduvă. Ele doreau să știe ce să facă și cum să lucreze împreună pentru a ajuta. Ele aveau nevoie să știe ce să spună. Răspunsul la rugăciunile lor a venit. Când au ajuns la casa respectivă, fiecare soră a acționat pentru a realiza o sarcină. Casa a fost gata foarte repede, încât unele surori au regretat că nu au putut face mai mult. Cuvintele de alinare spuse au fost cele mai potrivite. Ele au oferit slujire Domnului unite într-o singură inimă. Miracolul unității ne este dăruit când ne rugăm și lucrăm pentru a-L avea în felul Domnului. Inimile noastre vor fi legate în unitate. Dumnezeu a promis această binecuvântare sfinților săi credincioși, indiferent de diferențele de cultură și indiferent de conflictul dezlănțuit în jurul lor. El se ruga pentru noi, ca și pentru ucenicii săi când a cerut Tată ca noi să fim unul. Motivul pentru care ne rugăm și cerem acea binecuvântare este același motiv pentru care Tatăl o acordă. Știm din experiență că bucurie vine când suntem binecuvântați cu unitate. Noi tânjim după acea binecuvântare pe care am avut-o odată lângă Tatăl nostru Ceresc în viața de dinaintea acestei vieți. El vrea ca să ne acorde această dorință sacră de unitate, datorită dragostei sale pentru noi. El nu poate să ne acorde ca persoane individuale. Bucuria unității pe care El dorește să ne-o dea nu este solitară. Noi trebuie să o căutăm și să fim demni de ea împreună cu ceilalți. Nu este surprinzător atunci când Dumnezeu ne îndeamnă să ne unim, așa încât să ne poată binecuvânta. El dorește să ne adunăm în familii, în episcopii, în ramuri și a poruncit să ne întâlnim împreună deseori. În aceste adunări pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru noi, se află mare noastră ocazie. Noi putem să ne rugăm și să muncim pentru unitatea care ne va aduce bucurie și va spori puterea noastră de slujire. Celor trei nefiți, Salvatorul le-a promis bucurie în unitate cu ei, drept răsplată lor finală după slujirea lor credincioasă. El a spus, voi veți avea bucurie de plină și voi veți fi așezați în împărăția Tatălui meu. Da, bucurie voastră va fi de plină, tot așa cum Tatăl mi-a dat mie bucurie de plină. Și voi veți fi tot așa cum este Tatăl. Iar Tatăl și cu mine suntem una. Domnul ne-a dat îndrumări ca să știm ce să facem pentru a primi binecuvântarea și bucurie creșterii continue a unității. Cartea lui Mormon povestește despre oameni care au reușit să devină uniți. Era în zilele lui Alma la apele lui Mormon. Ceea ce au făcut ne dă îndrumare cât și încurajare. Tot ceea ce Alma și poporul lui sau au fost inspirat să facă avea drept scop să-i ajute pe oameni să aleagă să-și schimbe inimile prin ispășirii lui Iisus Hristos. Aceasta este singura cale prin care Dumnezeu poate acorda binecuvântarea de a fi o singură inimă. În Mosia citim și au fost numiți Biserica lui Dumnezeu sau Biserica lui Hristos de atunci încolo și s-a întâmplat că oricine care a fost botezat prin putere și autoritate lui Dumnezeu a fost adăugat la această biserică și le-a poruncit să nu predice nimic altceva decât ceea ce El i-a învățat și care fusese răspuse de către gura Sfinților Profeți. Da, chiar le-a poruncit să nu predice nimic altceva decât pocăință și credință în Domnul, care a mântuit poporul Său și le-a poruncit să nu existe niciun conflict între ei, ci să privească înainte cu un singur ochi, având o singură credință și un singur botez, având inimile legate în unitate și iubire unul pentru altul. Și astfel le-a poruncit să predice. Și astfel, ei au devenit copiii lui Dumnezeu. De aceea a poruncit Alma, poporului său, să predice credință și ispășirie. De aceea copiii mei așteaptă la fiecare lecție din seara în familie ca eu să găsesc o cale de a încuraja pe cineva să mărturisească despre Salvator și despre misiunea sa. Am reușit să o facem mai bine atunci când am găsit o cale prin care să încurajăm pe copii să facă ei aceasta. Fie prin prezentarea lecției, fie prin răspunsurile la întrebări. Când mărturie despre Salvatorul a naștere, Duhul Sfânt o verifică. Pe lângă rândul El, sunt principii pe care le urmăm și care ne conduc spre o unitate mai mare. Unul dintre aceste principii este revelația. Revelația este singura cale prin care putem să știm cum să urmăm voința Domnului împreună. Revelația necesită lumină de sus. Duhul Sfânt va mărturisi inimilor noastre și inimilor celor adunați în jurul nostru. Ceea ce ar vrea El ca noi să facem și prin ținerea poruncilor noi putem avea inimile noastre unite în una. Un al doilea principiu de a îndruma progresul nostru ca să devenim unul este acela de a fi umil. Mândria este un mare dușman al unității. Ați văzut și ați simțit efectele ei groaznice. Chiar acum câteva zile, am privit cum doi oameni buni au început cu o ușoară neînțelegere. A început cu o discuție despre ceea ce era adevărat, dar a devenit o ceartă despre cine avea dreptate. Treptat, glasurile au devenit mai tari. Fețele au devenit puțin mai roșii. În loc să vorbească despre problema în sine, oamenii au început să vorbească despre ei înșiși, dovedind de ce părerea lor era mult mai probabil adevărată. V-ați fi neliniștit, la fel cum am făcut și eu. Noi am văzut efectele distrugerii vieții din cauza unei asemenea tragic conflict. Dumneavoastră și cu mine cunoaștem oameni care au părăsit tovărășie spiritului datorită mândriei rănite. Din fericire, văd din ce în ce mai mulți oameni împățuitori, îndemânatici, care calmează apele înainte ca răul să fie făcut. Puteți fi și dumneavoastră unul din astfel de persoane. Un mod prin care am văzut această rezolvându-se este de a căuta ceva cu care toți sunt de acord. Pentru a fi acel împăciuitor, trebuie să aveți credință simplă că în calitate de copii ai lui Dumnezeu, este probabil că într-o opinie fermă pe care o luăm, să existe și elemente de adevăr. Marele împăciuitor, cel care restaurează unitatea, este unul care găsește o cale pentru a-i ajuta pe oameni să vadă adevărul pe care îl împărtășesc ambele părți. Acel adevăr pe care îl împărtășesc este întotdeauna mai mare și mult mai important pentru ei decât diferențele dintre ei. Puteți să vă ajutați singur și să-i ajutați pe alții dacă cereți ajutor de la Dumnezeu și apoi acționați. El vă va răspunde la rugăciunea dumneavoastră. Același principiu se aplică atunci când clădim unitatea cu oameni care sunt de culturi foarte diferite. Copiii lui Dumnezeu au mai multe lucruri în comun decât au diferențe. Și chiar și diferențele pot fi văzute ca o ocazie. Dumnezeu ne va ajuta să vedem o diferență la altcineva, nu ca pe o sursă de iritare, ci ca o contribuție. Domnul vă poate ajuta să vedeți și să evaluați partea pe care o aduce o altă persoană și care vă lipsea dumneavoastră. Domnul m-a ajutat să văd bunătatea sa, dându-mă ocazie să mă asociez cu cineva a cărui diferență față de mine era exact ajutorul de care aveam nevoie. Aceasta conduce la un alt principiu al unității. Este acela de a vorbi de bine unul de celălalt. Gândiți-vă la ultima oară când ați fost întrebat ce gândiți despre altcineva și ce face el, din familia dumneavoastră sau din biserică. Mie mi s-a întâmplat aseară și mi se întâmplă de mai multe ori într-o săptămână. Acum există situații când trebuie să-i judecăm pe alții. Uneori ni se cere să pronunțăm asemenea opinii. Dar de cele mai multe ori putem face o alegere. De exemplu, să presupunem că cineva va întreba ce priori aveți despre nou episcop. Să ajungem din ce în ce mai mult să stabilim unitatea, ne vom gândi la o scriptură când auzim acea întrebare. Și acum, frații mei, văzând că voi cunoașteți lumina prin care să judecați, care lumina este lumina lui Hristos, vedeți să nu judecați greșit, căci cu aceeași judecată cu care voi judecați, voi de asemenea veți fi judecați. Realizând că dumneavoastră îi vedeți pe alții imperfecți, veți fi probabil mai generos în ceea ce spuneți. În plus, față de această scriptură, ați putea să vă amintiți de ce spunea mama dumneavoastră. Dacă nu poți spune nimic bun despre o persoană, nu spune nimic. Aceasta vă va ajuta să căutați ceea ce este mai bun în realizările și caracterul episcopului. Salvatorul, în calitate de judecătorul dumneavoastră iubit, cu siguranță va face astfel când va judeca realizările dumneavoastră și ale mele. Scripturile și ceea ce ați auzit de la mama dumneavoastră vă pot conduce bine să descrieți ceea ce este mai bun în realizările episcopului și bunele lui intenții. Vă pot promite un sentiment de pace și de bucurie atunci când veți vorbi cu generozitate despre alții în lumina lui Hristos. Veți simți unitate cu episcopul și cu persoana care v-a cerut opinia. Nu pentru că episcopul este perfect sau pentru că persoana care întreabă împărtășește evaluarea dumneavoastră generoasă. Va fi așa, deoarece Domnul vă va lăsa să simțiți aprecierea sa pentru faptul că v-a abținut de la posibilitatea de a semăna semințele dezbinării. Noi trebuie să urmăm același principiu pe măsură ce Domnul adună tot mai mulți oameni care nu sunt la fel ca și noi. Ispășirea duce acelea schimbări în noi toți. Noi devenim ucenici umili, iubitori, gata de răspunde la rugă altora și fără teamă și credincioși în toate lucrurile. Noi trăim încă în diferite țări, dar intrăm în biserică printr-un proces care ne schimbă. devenim prin darurile Spiritului, ceea ce apostolul Pavel a văzut, căci prin el și unii și alții avem intrare la toată într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oamenii în casă lui Dumnezeu. Cu unitate pe care o văd crescând, Domnul va putea să realizeze ceea ce lumea va gândi că este miraculos. Președinți de țări, guvernători și conducători ai organizațiilor caritabile din toată lumea ne-au laudat cu cuvinte ca acestea. Biserica dumneavoastră a fost primul grup care a sosit să ajute când dezastrul s-a produs. Sute dintre oamenii dumneavoastră au ajuns aducând cu ei tot ceea ce le era necesar supraviețuitorilor. Erau neobosiți și plini de entuziasm. Păreau să știe unde să meargă și când. Apoi a venit următorul rând. Biserica dumneavoastră știe cum să organizeze, pentru ca lucrurile să fie făcute bune. Le mulțumesc, fără să spun că miracolul constă nu doar în organizare, ci în inimile oamenilor. Sfinții au mers în numele Domnului pentru a da ajutorul pe care El urma să îl dea. Ei au venit să asculte îndrumarea conducătorilor aleși ai Domnului. Deoarece inimile lor erau unite, puterea lor a fost crescută. Vă depun mărturie solemnă că unitatea pe care o avem acum va crește. Dumnezeu, Tatăl, trăiește. El aude și răspunde rugăciunilor noastre cu dragoste. Salvatorul nostru trăiește, Iisus Hristos, și ne întinde mâna cu milostenie. Aceasta este adevărata sa biserică. Președintele Monson este profetul viu al lui Dumnezeu. Dacă suntem uniți în al susține cu inimile noastre și cu supunere față de ceea ce ar vrea Dumnezeu ca noi să facem, vom înainta cu putere să mergem oriunde Dumnezeu ar vrea ca noi să mergem și să devenim ceea ce vrea ca noi să fim. Vă las cu binecuvântarea mea ca noi să, și dumneavoastră să vă bucurați de unitate în casa dumneavoastră și în biserică. Și vă las promisiunea Domnului ca dorințele neprihănite ale inimii ale dumneavoastră să fie împlinite în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
What a marvelous message to be taught.
Ce mesaj minunat să fie învățat nouă. Noi ne-am adunat împreună ca unul. Noi am luat asupra noastră numele lui Iisus Hristos, că suntem creștini. Unul dintre întrebările pe care putem să le întrebăm, de ce acum, dacă avem iubirea Salvatorului, de ce cineva ar dori să ne atace? Recent, câțiva sfinți tineri din zile din urmă, credincioși și inteligenți, au adresat câteva dintre întrebările lor cele mai arzătoare. O soră a întrebat de ce biserica nu se apără mai activ atunci când îi se aduc acuzații. La întrebarea ei, aș spune că una dintre încercările mari ale vieții muritoare apare atunci când credința noastră este pusă sub semnul întrebării sau este criticată. În asemenea momente, s-ar putea să dorim să răspundem agresiv, să ridicăm pumnul. Dar acestea sunt ocazii importante în care nu trebuie să ne grăbim, ci să ne gândim, să ne rugăm și să urmăm exemplul Salvatorului. Aduceți-vă aminte că Iisus însuși a fost desprețuit și respins de lume. Și în visul lui Lehi, cei care vin la Salvator au îndurat, de asemenea, bagiocură și arătat-o cu degetul. Lumea i-a urât pe ucenicii mei, a spus Iisus, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Dar atunci când răspundem acuzatorilor noștri, așa cum a făcut-o Iisus, nu numai că devenim asemănător lui, ci de asemenea îi invităm pe ceilalți să-i simtă dragostea și să urmeze. Răspunsul într-un mod asemănător cu al lui Hristos nu poate fi întocmit dinainte sau nu poate fi bazat pe o formulă. Salvatorul a răspuns în mod diferit în fiecare situație. Atunci când el a fost confruntat de crudul rege Herod, el a rămas tăcut. Atunci când a stat în fața lui Pilat, el a depus o mărturie simplă și puternică despre divinitatea lui și despre scopul lui. Înfruntându-i cămărătarii care pângăreau templul, el și-a exercitat responsabilitatea divină pentru a păstra și proteja ceea ce era sacru. Ridicat pe cruce, el a dat incomparabilul răspuns creștin. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Unii oameni gândesc greșit că răspunsuri cum ar fi tăcerea, sficiunea, iertarea și depunerea unei mărturii umile sunt pasive sau slabe. Dar să iubim pe vrăjmașii noștri, să binecuvântăm pe cei ne blastămă, să facem bine celor ce ne urăsc și să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc. Necesită credință, tărie și, mai presus de toate, curaj creștin. Profetul Joseph Smith a demonstrat acest curaj de-a lungul vieții sale. Deși el a suferit persecuții severe din partea tuturor categoriilor de oameni, atât religios cât și nereligios, el nu s-a răzbunat, nici nu i-a urât. La fel ca toți discipolii adevărați ai lui Hristos, el a acționat ca salvătorul, iubindu-i pe ceilalți într-un mod tolerant și milos. Acesta este curajul creștin. Atunci când nu ne răzbunăm, când întoarcem și celălalt obraz și ne opunem sentimentelor de mânie, și noi acționăm la fel ca salvătorul. Demonstrăm dragostea Lui, care este singura putere care poate învinge adversarul și poate răspunde acuzatorilor noștri fără să-i acuzăm la rândul nostru. Nu este o slăbiciune. Acesta este curajul creștin. Pe parcursul anilor, învățăm că provocările la adresa credinței noastre nu sunt noi și că ele nici nu par să dispară curând, dar adevărați discipoli ai lui Hristos găsesc o ocazie în mijlocul opoziției. În cartea lui Mormon se relatează că profetul Abinadi a fost legat și adus în fața rolului regei Noe. Deși regele s-a opus cu tărie lui Abinadi și în cele din urmă l-a condamnat la moarte, Abinadi totuși l-a învățat Evanghelia cu curaj și a depus mărturie. Profitând de acea ocazie, un preot numit Alma a fost convertit la Evanghelie și a adus multe suflete la Hristos. Curajul lui Abinadi și al lui Alma a fost curaj creștin. Experiența ne arată că perioadele de publicitate negativă la adresa bisericii pot ajuta la îndeplinirea scopurilor Domnului. În 1983, prima președinție a scris conducătorilor bisericii, opoziția poate fi în sine o ocazie. Printre provocările continue cu care se confruntă misionarii noștri, este și lipsa de interes în domeniul religios și față de mesajul nostru. Aceste critici creează interes față de biserică. Acest lucru oferă ocazii pentru membrii să prezinte adevărul celor a căror atenție este, astfel îndreptată către noi. Putem profita de astfel de ocazii în multe feluri. O scrisoare amabilă către un editor, o conversație cu un prieten, un comentariu pe un blog sau un cuvânt de reasigurare către o persoană care a făcut un comentariu defăimător. Putem răspunde cu dragoste celor care au fost influențați de informații eronate și idei preconcepute, care sunt împiedicați să găsească adevărul doar pentru că nu știu unde să o găsească. Vă asigur că a răspunde acuzatorilor noștri în acest fel nu dovedește slăbiciune. Este curajul creștin în acțiune. Când răspundem celorlalți, fiecare situație va fi diferită. Din fericire, Domnul cunoaște inimile acuzatorilor noștri și modul cel mai eficient în care le putem răspunde. Când discipolii adevărați caută îndrumare din partea Spiritului, ei primesc inspirație potrivită fiecare situație. Și în fiecare situație, discipolii adevărați răspund în modul care invite Spiritul Domnului. Pavel a amintit corintenilor că propovăduirea lui nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Datorită faptului că acea putere aparține Spiritului Domnului, noi nu trebuie să devenim niciodată certăreți atunci când discutăm despre credința noastră. La fel cum aproape fiecare misionar învață, disputele referitoare la doctrină folosim Biblia alungă Spiritului. Salvatorul a spus, cel care are Spiritul de ceartă nu este de al meu. Este mult mai regretabil când membrii bisericii reacționează într-un mod departe de a fi asemănător cu cel al lui Hristos la acuzațiile că biserica nu este creștină, decât atunci când biserica este acuzată ca nefiind creștină. Să facem ca discuțiile noastre cu alții să fie mereu marcate de fructele Spiritului, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, făcerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. A fi blând, conform definiției din dicționarul de Webster, înseamnă manifestarea capacității de a îndura și răbda îndelungată. Blândețea nu este slăbiciune. Este emblemă curajului creștin. Acest lucru este deosebit de important în interacțiunile noastre cu membrii altor confesiuni creștine. Cu siguranță, Tatăl Ceresc se întristează și diavolul râde atunci când dezbatem cu spirit de ceartă diferențele doctrinale cu semenii noștri creștini. Aceasta nu este o sugestie ca să facem compromisuri sau la principiile noastre sau să diluăm credințele noastre. Nu putem schimba doctrinele Evangheliei restaurate, chiar dacă propovăduirea lor sau supunerea față de ele nu ne crește popularitatea în ochii lumii. Totuși, chiar și atunci când simțim că trebuie să spunem cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, trebuie să ne rugăm să ne umplem de Duhul Sfânt. Nu trebuie să confundăm niciodată îndrăzneală cu falsificare îndrăznelii caracteristică satanei dominarea. Adevărații discipoli vorbesc cu încredere calmă, nu mândrie debordantă. Ca discipoli adevărați, prima noastră grijă trebuie să fie bunăstarea celorlalți, nu justificarea că noi avem dreptate. Întrebările și criticile ne dau ocazie de a ajunge la ceilalți și de a demonstra că ei sunt importanți pentru Tatăl Ceresc și pentru noi. Scopul nostru trebuie să fie să-i ajutăm să înțeleagă adevărul, nu să apărăm părerile noastre personale sau să fim victorioși într-o dezbatere teologică. Mărturiile noastre din inimă alcătuiesc răspunsul cel mai puternic pe care putem da acuzatorilor noștri. Și asemenea mărturii pot fi depuse numai cu dragoste și blândețe. Ar trebui să fim ca Edward Partridge, despre cum a spus Domnul. Inima lui este pură înaintea mea, pentru că el este la fel ca Nathanael din vechime, în care nu este vicleșug. A fi fără vicleșug înseamnă a avea inocența unui copilaș, a te ofensa cu greu și a ierta repede. Aceste calități sunt învățate mai întâi acasă, în familie și pot fi exersate în toate relațiile noastre. A fi fără vicleșug înseamnă a căuta propriile greșeli în primul rând. Când suntem acuzați, trebuie să întrebăm cum au făcut apostolii Salvatorului. Nu cumva sunt eu, Doamne? Dacă ascultăm răspunsul dat de Spirit, putem, dacă este necesar, să ne corectăm, să ne cerem scuze, să căutăm iertare și să ne comportăm mai bine. Fără vicleșug, adevărații discipoli evită să facă judecăți nepotrivite despre părerile celorlalți. Mulți dintre noi am cultivat prietenii strânse cu cei care azi nu sunt membri ai bisericii noastre, colegi de școală, colegi de muncă, vecini și prieteni din toată lumea. Avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. Așa cum președintele Manson ne-a învățat, să învățăm să-i respectăm pe ceilalți. Niciunul dintre noi nu trăiește singur, în orașul nostru, în națiunea noastră sau în lumea noastră. După cum Salvatorul a demonstrat la cortea lui Irod, câteodată adevărații discipoli trebuie să arate curaj creștin, fără să spună nimic. Odată când jucam golf, am atins doar un cactus mare ca un copac, cu spin galben, care parcă m-a împușcat cu acei asemănătoare unui porc țepuș. Spin plantei mi-au pătruns prin toate hainele, chiar dacă abia am atins cactusul. Unele situații se aseamănă cu acea plantă. El ne pot răni doar. În asemenea situații, mai bine ne ținem la distanță și pur și simplu depărtăm. În timp ce facem acest lucru, unii s-ar putea să ne provoace și să ne angajeze într-o dispută. În cartea lui Mormon citim despre Lehonti și oamenii lui care și-au așezat tabără pe care munte, pe un munte. Trădătorul Amalekia l-a îndemnat pe Lehonti să vină jos și să o întâlnească în vale. Dar atunci când Lehonti a părăsit terenul înalt, el a fost otrăvit încetul cu încetul, până când a murit și armata lui a căzut în mâinile lui Amalekia. Prin dispute și acuzații, unii oameni ne atrag să părăsim terenul înalt și să ne alăturăm lor și terenul sus este unde putem să vedem lumina. Și de a fi pe teren sus, de mai multe ori vor ca noi să cobrăm jos pe terenul sus și să fim cu ei. Acești câțiva indivizi certăreți sunt puși pe începerea unor lupte religioase prin internet sau personal. Cel mai bine este să stăm totdeauna pe terenul înalt al respectului și al dragostei reciproce. Procedând astfel, urmăm exemplul profetului Neemia, care a construit un zid în jurul Ierusalimului. Dușmanii lui Neemia l-au atras să o întâlnească pe câmpie, unde ei își puseseră în gând să-i facă rău. Spre deosebire de Lehonti, Neemia a refuzat cu înțelepciune oferită lor cu următorul mesaj: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Și noi avem o lucrare măreață de făcut, care nu va fi realizată dacă ne permitem să ne oprim și să ne certăm. În schimb, trebuie să ne adunăm curajul creștin și să mergem înainte. După cum citim în Psalmii, nu te mânie pe cei răi. Rău va fi mereu cu noi în această lume. O parte a marii încercării a vieții muritoare este să trăim în lume fără să devenim ca lumea. În rugăciunea sa, cu caracter de protecție, Salvatorul a rugat pe Tatăl Ceresc: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Dar chiar și atunci când Salvatorul a fost avertizat de persecuție, el a promis pace: vă las pacea, vă dau pacea mea. Să nu vi se tubure inima, nici să nu se înspăimânte. Vă mărturisesc că având mantia păcii sale pe noi, promisiunea primei președinții se va îndeplini. Opoziția, care poate părea grea de dus, va fi o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Surorii mele, care a pus întrebarea și tuturor celor care caută să știe cum să răspundem acuzatorilor noștri, le răspund: să iubim. Indiferent de rasă, credință, religie sau apartenență politică, dacă noi îl urmăm pe Hristos și arătăm curajul Lui, trebuie să iubim. Să nu ne simțim că suntem mai buni decât sunt ei, mai curând, să dorim să le arătăm o cale mai bună, calea lui Iisus Hristos. Calea lui duce la poarta botezului, la potecă strâmtă și îngustă a trăirii neprihănite și la templul lui Dumnezeu. El este calea, adevărul și viața. Este viață veșnică. Numai prin ea putem noi și toți frații noștri și surorile noastre să moștenim darul cel mai mare pe care putem să-l primim, viață veșnică și fericirea eternă. Ai ajuta, ai fi un exemplu pentru ei, nu este ceva care se poate face de cei care sunt slabi, este ceva care se poate face numai de cei care sunt puternici. Voi și eu putem să facem aceasta cu curaj creștin. Închei făcând din mărturia lui Mormon mărturia mea proprie. Iată, eu sunt un discipol al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am fost chemat de către El să duc printre oameni cuvântul Lui ca să afle despre viață veșnică. Depun mărturia mea deosebită despre El, că viețile noastre pot fi veșnice datorită iubirii sale veșnice, ca noi să putem împărtăși dragostea Lui veșnică și necondiționată cu frații și surorile noastre, de pretutindeni, mă rog, cu milință, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
One of the overarching truths,
unul dintre adevărurile cele mai importante ale restaurării este acela că Dumnezeu trăiește și locuiește în celulele sale, că El este un om exaltat care are un trup din carne și oase, că El este același Dumnezeu neschimbat ieri, astăzi și pentru totdeauna, izvorul întregii virtuți și al întregului adevăr. Adam și Eva au fost primii dintre copiii săi muritori de pe acest pământ. Despre crearea lor, El a spus, și eu, Dumnezeu, am creat omul după chipul meu. L-am creat după chipul singurului meu născut, bărbat și femeie am creat. Acest adevăr înalță familia umană. Bărbații și femeile sunt făpturi deosebite, înzestrate cu însușiri divine. În timpul creării, Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei capacitatea divină de a avea copii, după chipul și asemănarea lor. Prin urmare, cu toții suntem creați după chipul Său. Cu toate acestea, noi avem de-a face cu șubrezenia și riscurile reale ale vieții muritoare. Îmbolnăvirea, îmbătrânirea și moartea sunt inevitabile. Încercările și greutățile fac parte din călătoria vieții. Personalitatea, poftele și pasiunile cer să fie satisfăcute. Din aceste motive și din multe altele, avem nevoie de ajutorul Tatălui Ceresc. O sursă importantă a acestui ajutor o constituie slujirea pe care omul o face aproape lui Său. Porunca este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, deoarece cu toții suntem frați și surori, suntem cu toții aproape, chiar dacă suntem despărțiți de distanță, cultură, religie sau rasă. Profetul Joseph a spus, un om plin de dragostea lui Dumnezeu nu se mulțumește doar să-și binecuvânteze familia, ci cu trăieră întreaga lume, nerăbdător să binecuvânteze întreaga rasă umană. Domnul dă exemplul. El face ceea ce este bine pentru oamenii pentru copiii oamenilor și nu respinge pe nimeni dintre cei care vin la el, negri și albi, sclavi și liberi, bărbați și femei, și el își aduce aminte de păgâni și toți sunt egali în fața lui Dumnezeu. Pentru a ne putea îngriji de alții în modul în care dorește Domnul, ne străduim să ne îngrijim de noi înșine și să facem sacrificii pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Acest tipar ne-a fost dat încă de la început. Planul de bunăstare al bisericii include acest tipar divin, iar membrii credincioși ai bisericii îl urmează. Donațiile lor oferă ajutor văduvelor, grijă față de orfani și alinare celor suferinți. În urmă cu câțiva ani, un înalt oficial din China a vizitat orașul Salt Lake, a făcut turul locurilor istorice ale bisericii și a vorbit la Universitatea Brigham Young. Aflând despre programul de bunăstare al bisericii, l-a spus, dacă ne-am iubit cu toți în acest fel, lumea ar fi un loc mult mai pașnic. Postul și donarea banilor care nu au fost cheltuiți pentru mesele din timpul postului pentru a ajuta pe cei săraci i-au captat atenția. La încheierea vizitei sale în Piața Bunăstării, el i-a înmânat managerului de acolo un plic mic roșu, un buzunar roșu. În China, buzunarul roșu este oferit ca simbol al dragostei, al binecuvântării și al urării de a avea noroc. Nu conține mult, a spus vizitatorul, dar reprezintă banii pe care i-am economisit nemâncând micul dejun în ultimele două dimineți. Doresc să ofer darul meu de post programului de bunăstare al bisericii. Planul de bunăstare al bisericii este inspirat de Dumnezeu. Principiile sale sunt esențiale pentru salvarea omului. Este un drapel al slujirii, o mărturie către lume că biserica lui Iisus Hristos a fost restaurată. Este ajutorul cerului sub aspecte practice. Președintele Thomas S. Monson a spus, principiile bunăstării nu se schimbă, ele nu se vor schimba, ele sunt adevăruri revelate. O altă modalitate esențială de a primi ajutorul lui Dumnezeu este prin intermediul rugăciunii. Ni s-a poruncit să ne rugăm la Dumnezeu, Tatăl nostru, în numele lui Iisus Hristos. Îndemnul este, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Tatăl Ceresc răspunde tuturor rugăciunilor sincere. În calitate de profet al Domnului, președintele Manson ne sfătuiește. Uneori ni se pare că nu există nicio luminiță la capătul tunelului, niciun răsărit de soare care să nu reie întunericul nopții. Ne simțim abandonați, îndurerați, singuri. Dacă vă aflați într-o astfel de situație, vă rog să vă întoarceți cu credință către Tatăl nostru Ceresc. El vă va ridica moralul și vă va îndruma. El nu vă va îndepărta întotdeauna greutățile, însă El vă va alina și vă va conduce cu dragoste prin orice problemă ați întâmpina. În unele cazuri, ne îndreptăm către o formă a rugăciunii disponibilă numai sub mâinile acelora care sunt autorizați să slujească numele Lui Dumnezeu. Iisus Hristos a mers printre oameni, vindecându-i pe cei bolnavi, înviindu-i pe cei morți și înălțând spiritual sufletele deznădăjduite. Odată cu restaurarea Evangheliei, au venit și puterea și autoritatea preoției pentru a continua acest aspect al lucrării Lui Dumnezeu. Când cineva este bolnav sau foarte tulburat, chemați-i pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Vârstnicii credincioși sunt împuternici să facă ceea ce Domnul ar face dacă ar fi prezent. Dacă s-ar fi consemnat toate rugăciunile care și-au primit răspunsul, ar fi fost atât de multe volume încât nu ar fi încăput în lumea aceasta. Din partea vârstnicului Glenn L. Rudd, o autoritate generală emerită și o cunoștință dragă, avem următoarea mărturie prețioasă. Am primit un telefon prin care am fost anunțat că o membră a familiei mele, o fetiță de vârstă de 12 ani, pe care o chema Janice, se afla în spital cu răni grave. Mama ei dorea ca ea să primească o binecuvântare a preoției. Vârstnicul Cowley și cu mine ne-am dus la spital. Acolo am aflat mai multe detalii despre accident. Janice fusese lovită de un autobuz. Roțile autobuzului trecuseră peste capul și trupul ei. Vârstnicul Cowley și cu mine am intrat în salonul unde zăcea Janice. Avea bazinul fracturat, un umăr rănit grav, multiple fracturi la nivelul oaselor și răni grave la cap care nu puteau fi vindecate. În ciuda acestor lucruri, noi am simțit că trebuia să-i slujim și să-i dăm o binecuvântare. Am uns-o cu ulei, iar vârstnicul Cowley a pecetluit ungerea. Într-o manieră puternică și hotărâtă, el a binecuvântat-o să se vindece și să se însănătoșească, precum și să trăiască o viață normală. În binecuvântare, i-a spus că avea să se vindece fără să aibă nicio sechelă de pe urma multiplelor răni. A fost o binecuvântare minunată și un moment cu adevărat grandios. Janice nu și-a mișcat nici măcar un mușchi timp de peste o lună. Nu ne-am pierdut niciodată credința. I-a fost dată binecuvântarea că se va vindeca și nu va avea niciun handicap. Acum au trecut mulți ani de când am făcut acea vizită la spital. Am vorbit cu Janice recent. Acum ea are 70 de ani. Este mama a 3 copii și bunica a 11 nepoți. Până în această zi, ea nu a suferit nicio urmare negativă de pe urma accidentului ei. Vindecarea ei este numai una dintre multele vindecări de acest gen, dar niciuna nu este o mărturie mai puternică a modului în care Tatăl Ceresc își ajută copiii prin intermediul rugăciunii decât aceea care a avut loc acum aproximativ 58 de ani într-un salon de spital la care au participat Janice în vârstă de 12 ani și doi slujitori umili lui Dumnezeu. Ajutorul final venind din partea lui Tatălui Ceresc îl primim prin intermediul Fiului Său. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cu mare pioșenie și venerație, depun mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Făcând aceasta, mi se reamintește cât de atenți trebuie să fim atunci când folosim numele Său. Pe măsură ce influența, eliberarea și învățăturile sale îl fac să ne fie drag, vom face bine să nu vorbim despre El de parcă ar fi prietenul care locuiește alături. El este primul născut dintre copiii de spirit ai Tatălui nostru. El a făcut tot ceea ce a fost rânduit ca El să facă. Prin urmare, toate lucrurile dau dovadă de respect și mărturisesc despre El. El a spus profeților din vechime ce să scrie și împlinește fiecare cuvânt al lor. Fiind zămislit de Dumnezeu, El a fost născut de Fecioara Maria, a învins moartea, a ispășit pentru păcatele lumii și a adus salvarea atât celor vii cât și celor morți. În calitate de Domn al nostru înviat, El a mâncat pește și fagure de miere împreună cu apostolii și a invitat mulțimi de oameni în ambele emisfere să simtă rănile din mâinile, picioarele și coasta sa, pentru ca toți să știe că El este Dumnezeul lui Israel, că El este Hristosul cel viu. El le declară tuturor, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. El este legiuitorul și judecătorul nostru, mântuitorul lumii. La a doua sa venire, domnia se va sprijini pe umerii lui, iar numele lui va fi minunat, Sfătuitor, Dumnezeu cel puternic, Părinte veșnic, Prințul păcii. Despre aceasta depun mărturie, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Last General Conference, I was called by President Monson to be the new Young Women General President. As I stood in the presence of a prophet of God and was given that sacred trust, I pledged that I would serve with all my heart, might, mind, and strength. Prior to this calling, I had a small plate inscribed with a motto that read, "I can do hard things." That little plate bearing that simple motto gave me courage. But now, if I could change that motto, it would read, "In the strength of the Lord, I can do all things." It is on that strength that I rely today as I stand at this sacred pulpit. Last April, 2 days after General Conference, we held our first meeting.
Conferința trecută am fost chemată de președintele Monson să fiu noua președintă generală a tinerilor fete. În timp ce stăteam în prezența unui profet al lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi era clar. Scopul pentru președinția noastră era templul și responsabilitatea noastră era de asemenea clară. Trebuie să ajutăm pe fiecare tânără fată să fie demnă, să facă și să țină legămintele sacre și să primească rânduielile din templu. Templul este motivul pentru tot ceea ce facem în biserică. Templul a fost motivul pentru care strămoșii noștri pionieri și-au părăsit căminele clădite și au venit spre vest. A fost motivul pentru care au suferit privațiuni și chiar moartea. Legămintele din templu au fost motivul pentru care, deși și-au îngropat pruncii de-a lungul drumului, acei pionieri au putut cânta, "Veniți voi sfinți, de greu nu vă speriați, vesel drum vă croiți." Unii au pierdut totul, dar au intrat în vale într-adevăr cu totul. Rânduielile din templu, legămintele sacre și promisiunea vieții veșnice împreună ca familie. Doar 2 zile mai târziu, după ce sfinții sosiseră în Valea Salt Lake, Brigham Young și asistenții lui au urcat până la vârful Ensign. Sus pe vârf au desfășurat un drapel, o eșarfă galbenă legată de un baston, care a simbolizat un standard sau un steag pentru națiuni. Sfinții urmau să fie lumina, modelul. În luna aprilie, pe vârful Ensign, noi, cele 3 femei, am desfășurat de asemenea un drapel pe care l-am făcut dintr-un baston și un șal auriu din Peru. A fost standardul nostru, steagul nostru pentru națiuni, drapelul nostru care chema la întoarcerea la virtute. Virtutea este o cerință premergătoare intrării în templele sfinte ale Domnului și primirii îndrumării Spiritului. Virtutea este un model de gândire și de comportament bazat pe standarde morale înalte. Ea cuprinde castitatea și puritatea morală. Virtutea începe în inimă și în minte. Este hrănită acasă. Este acumularea a mii de mici decizii și acțiuni. Virtutea este un cuvânt pe care nu-l auzim deseori în societatea din zilele noastre, dar rădăcina latină a cuvântului virtus înseamnă tărie. Femei și bărbați virtuoși posedă o demnitate liniștită și o tărie interioară. Ei sunt încrezători pentru că ei sunt demni să primească și să fie îndrumați de Duhul Sfânt. Președintele Monson ne-a sfătuit: dumneavoastră să fiți cele care să susțină dreptatea, chiar dacă ați fi singure. Aveți curajul moral să fiți o lumină pentru ca ceilalți să vă urmeze. Nu există o prietenie mai prețioasă decât propria dumneavoastră conștiință, puritatea dumneavoastră morală proprie. Și ce sentiment glorios este să știți că stați în locul dumneavoastră desemnat, curajați, curați și cu încrederea că sunteți demni să o faceți. S-ar putea oare să fi fost ușor desensibilizați ca să gândim că standardele morale înalte sunt demodate și nu sunt relevante sau importante în societatea zilelor noastre? După cum vârstnicul Hales tocmai ne-a amintit, Lehonti din cartea lui Mormon a fost otrăvit pe vârful unui munte. El și cei pe care i-a condus aveau fixată în mintea lor o hotărâre determinată ca ei să nu coboare de pe munte. I-a luat înșerătorului Amalechia doar 4 încercări, fiecare mai îndrăzneață decât cea anterioară, pentru a-l face pe Lehonti să vină jos de pe munte. Și apoi, după ce a îmbrățișat promisiunile false ale lui Amalechia, Lehonti a fost otrăvit, treptat până când a murit. Nu doar otrăvit, ci treptat. Oare s-ar putea întâmpla aceasta în zilele noastre? Ar putea să fie posibil ca la început să tolerăm, apoi să acceptăm și în cele din urmă să îmbrățișăm viciul care ne înconjoară? Ar putea fi posibil ca să fi fost înșelați de exemple false și mesaje convingătoare din mass media, care să ne fi făcut să uităm de identitatea noastră de vină? Suntem și noi otrăviți, treptat? Ce ar putea fi mai înșelător decât ispitirea tinerilor din această nobilă generație pentru a nu face nimic sau pentru a fi ocupați cu trimisul de mesaje text, dar fără să ajungă niciodată la cunoașterea adevărurilor coprinse într-o carte scrisă pentru dumneavoastră și pentru zilele dumneavoastră către profeții lui Dumnezeu, cartea lui Mormon? Ce ar putea fi mai înșelător decât să fie atrase femeile, tinere și vârstnice, dumneavoastră și cu mine, încât să fim atât de preocupate de noi înșine, de înfățișarea noastră, de îmbrăcămintea noastră, de forma și dimensiunile corpului nostru, ca să pierdem din vederea identitatea noastră divină? Ce ar putea fi mai înșelător decât ispitirea bărbaților, tineri și în vârstă, deținători ai preoției lui Dumnezeu, încât să vizioneze materialele pornografice seducătoare și astfel să se concentreze asupra trupului în loc asupra credinței? Cartea lui Mormon reletează istoria a 2000 de tineri eroi, a căror virtute și puritate le-a dat puterea să apere legămintele părinților lor și credința familiilor lor. Virtutea și devotamentul lor de a fi cinstiți tot timpul a schimbat lumea. Cred cu adevărat că o tânără fată virtuoasă sau un tânăr băiat virtuos, conduși de spirit, pot schimba lumea, dar pentru a face aceasta, trebuie să ne întoarcem la virtute. Trebuie să ne angajăm într-o pregătire strictă. Așa cum alergătorul de maraton, Jumai Kwanga, a spus, după ce a câștigat maratonul de la New York, dorința de a câștiga nu înseamnă nimic fără dorința de a te pregăti. Acum este timpul să ne pregătim prin exercitarea autodisciplinei. Acum este timpul să devenim mai potriviți pentru împărăție. Acum este timpul să ne stabilim cursa și să ne concentrăm asupra terminării cursei. Întoarcere la virtute trebuie să înceapă individual, în inimile și în căminele noastre. Ce poate face fiecare dintre noi pentru a începe întoarcerea la virtute? Cursa și programul de pregătire va fi unic pentru fiecare dintre noi. Eu mi-am alcătuit programul meu personal de pregătire după instrucțiunile găsite în Scripturi. Lăsați virtutea să înfrumusețeze gândurile voastre neîncetat. Țineți-vă strâns de legămintele voastre. Stați în locuri sfinte. Lăsați deoparte lucrurile lumești. Credeți că trebuie să vă pocăiți. Întotdeauna să vă amintiți de El și să țineți poruncile Lui și, dacă este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau demn de laudă, căutăm aceste lucruri. Acum, mai mult decât înainte, este timpul să răspundem la chemarea lui Moroni. Trezește-te și ridică-te și puneți mâna pe fiecare dar bun și să nu atingeți niciun dar rău și niciun lucru necurat. Recent am participat la binecuvântarea uneia dintre nepoatele mele cele mai recent născută. A fost o vedere sfântă pentru mine, în timp ce soțul meu și fiii noștri împreună cu multe alte persoane iubite au înconjurat acest copilaș. Ea era foarte elegant îmbrăcată și nu a sufărat pe nimeni că a fost numită după bunicile ei. Dar lucrul care m-a impresionat cel mai mult a fost binecuvântarea dată de tatăl ei, fiul nostru Zach. El a binecuvântat-o pe micuța Annabelle Elaine ca ea să înțeleagă identitatea ei ca fiica lui Dumnezeu, ca ea să urmeze exemplele mamei, bunicilor și surorilor ei și ca ea să găsească bucurie mare trăind o viață virtuoasă și pregătindu-se să țină, să facă și să țină legămintele sacre din templu. În acel moment sacru, m-am rugat ca fiecare tânără fată să poată fi înconjurată, întărită și protejată de puterea neprihănită a preoției, nu numai la timpul nașterii și al binecuvântării, ci și pe parcursul întregii vieți. În timpul adunării solemne, de la ultima conferință, atunci când președintele Uchtdorf a cerut susținerea noului nostru profet și a primei președinții, am privit întreaga congregație de frați deținători ai preoției ridicându-se. Am simțit tăria dumneavoastră și puterea preoției dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți gardienii virtuții. Apoi am fost copleșită de emoție când el a spus: rog să se ridice și tinerele fete. De pe locul meu v-am văzut pe toate, ridicându-vă și stând împreună în picioare. Astăzi n-ar putea exista o forță mai puternică pentru virtute în lume. Să nu subestimați niciodată puterea influenței dumneavoastră în bine. Mărturisesc că întoarcerea la virtute este posibilă, datorită exemplului Salvatorului și a virtuții infinite a sacrificiului său ispășitor. Mărturisesc că nu numai că ni se va da posibilitatea și tăria să facem lucruri grele, ci să facem toate lucrurile. Acum este timpul ca fiecare dintre noi să se ridice și să desfășoare un drapel către lume, cerând întoarcerea virtuții. Fie ca noi să trăim, astfel încât să putem fi instrumente în pregătirea Pământului pentru a doua sa venire. Pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, așa cum El este, pur. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My brothers and sisters, on July 9th,
dragi frați și surori, în acest an, pe 19 iulie, la organizația Fii și Pionierii, pionieră din Utah, a amplasat în parcul acesta, este locul moștenire din Salt Lake City, o statuie a profetului Joseph Smith și a succesorului său, președintele Brigham Young. Această statuie, numită cu ochii îndreptați spre vest, îi reprezintă pe acești doi mari profeți cu o harta teritoriilor vestice. Mulți oameni, inclusiv sfinții din zilele din urmă, uită că Joseph Smith știa foarte bine că biserica urma în final să fie reemplasată în Marele Vest American. În august 1842, el a profețit că sfinții urmau să continue să îndure multe suferințe și urmau să fie goniți spre munții stâncoși. Mulți urmau să se lepede de credință, alții urmau să fie omorâți de cei care îi persecutau sau să-și piardă viețile ca urmare a efectelor vătămătoare ale vremii reci sau ale bolilor. Iar unii urmau să trăiască pentru a construi orașe și pentru a vedea că sfinții devin un popor puternic în mijlocul munților stâncoși. Nici chiar asociații cei mai apropiați ai lui Joseph Smith din acei primi ani nu au înțeles în întregime greutățile care urmau să fie îndurate de sfinții din zile din urmă pe măsură ce biserica creștea de la primele ei momente de la începutul anilor 1800. Dar profetul Joseph Smith știa că niciun dușman prezent atunci sau din viitor nu va avea suficientă putere de a împiedica sau de a opri scopurile lui Dumnezeu. Suntem cu toți familiarizați cu de profeticile lui cuvinte. Standardul adevărului a fost ridicat. Nici o mână care nu este sfântă nu poate opri lucrarea din progresul ei. Persecuțiile se pot produce cu violență, gloatele se pot uni, armatele se pot aduna. Declarații false pot fi făcute pentru a ne discredita, dar adevărul lui Dumnezeu va merge înainte curajos, nobil și independent, până ce va pătrunde în fiecare continent, va vizita fiecare parte a lumii, va intra în fiecare țară și va fi auzită de fiecare persoană, până când scopurile lui Dumnezeu vor fi împlinite și Marele Jehova va spune că lucrarea este terminată. Aproape 18 decenii au trecut de la organizarea Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă în 1830. Au trecut 178 de ani pentru a vedea împlinirea profeției și a privi adevărurile lui Dumnezeu, cum ele merg înainte, curajos, nobil și independent. Biserica a început primul ei deceniu doar cu câțiva membri. În ciuda opoziției intense, 597 misionari au fost chemați în timpul anilor 1830 și mai mult de 15.000 de converți au fost botezați în biserică. Statele Unite, Canada și Marea Britanie au fost deschise pentru predicarea Evangheliei. Erau mulți convertiți în timpul anilor 1840, în timp ce persecuțiile continuau cu violență împotriva bisericii și în special împotriva profetului Joseph. În mijlocul acestor greutăți și în ciuda problemelor mari de transport, Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos a continuat să acopere mai mult din lume prin slujirea credincioasă a 1454 de misionari chemați în perioada anilor 1840 și numărul membrilor bisericii a crescut la mai mult de 48.000. Pe 27 iunie 1844, persecutarea lui Joseph Smith a culminat, când el și fratele său Hiram au fost omorâți de către o gloată în închisoarea Carthage. Curând după uciderea sa și ca o împlinire a viziunii lui Joseph, Brigham Young și biserica au început pregătirile de mutare spre munții stâncoși. Greutățile, suferințele, moartea și apostazia erau comune. Totuși, munca înainta. În anii 1850, unii misionari au fost chemați să slujească în zone incluse în Scandinavia, Franța, Italia, Elveția și Hawaii. Munca misionară a început de asemenea în diversele părți ale lumii, cum ar fi India, Hong Kong, Thailanda, Burma, Sudul Africii și Indiile de Vest. Printre credincioșii convertiți din Scandinavia și din Anglia botezați în timpul decenului 1850 au fost cei care au suferit și au murit, pe pământ și pe mări, în timp ce călătoreau pentru a se aduna cu sfinții aici, în Munții Stâncoși. În anul 1875, primii 7 misionari au fost chemați în Mexic și acolo munca a înflorit în timpul Revoluției și a altor încercări. Și exact acum 4 ani, în anul 2004, biserica a ajuns la punctul culminant de 1 milion de membri în Mexic. Credința sfinților a fost încercată la fiecare pas, în timp ce Brigham Young i-a condus să clădească temple și să stabilească mai mult de 350 de colonii în vest. În anul când a murit Brigham Young, 1877, numărul membrilor din toată lumea crescuse la mai mult de 115.000 de membri. În ciuda tuturor persecuțiilor, adevărul lui Dumnezeu mergea cu adevărat înainte, curajos și nobil. Timpul nu permite o descriere detaliată a creșterii bisericii de-a lungul următoarelor decenii, dar trebuie observat că în perioada de 40 de ani, din anul 1890 până în anul 1930, biserica și doctrinele ei au fost în continuare criticate în mod public. Vârstnicul Reed Smoot a fost ales în Congresul Statelor Unite, dar a trebuit să lupte pentru a-și ocupa locul în calitate de senator. În acel timp, s-au spus multe despre biserică și învățăturile ei, cele mai multe între ele jignitoare și îndreptate spre președintele Joseph F. Smith și alți conducători ai bisericii. Totuși, unele articole din ziare au început să vorbească despre membrii bisericii ca fiind cetățeni valoroși și oameni buni. Pe 3 septembrie 1925, președintele Heber J. Grant a anunțat că biserica va începe munca misionară în America de Sud, urmând modelul Domnului de a aduce Evanghelia restaurată tuturor națiunilor. Bunicul meu din partea tatălui, vârstnicul Melvin J. Ballard, din Quorumul celor 12, a fost printre cei care au fost trimiși în America de Sud pentru a dedica pământul în vederea predicării Evangheliei. În dimineața Crăciunului anului 1925 în Argentina, vârstnicul Ballard a dedicat țările Americii de Sud și munca misionară a început. În anul următor, în iulie, înainte de a pleca, a profețit: o perioadă, munca Domnului va crește aici încet, la fel cum stejarul crește încet din ghindă. Nu va crește repede într-o zi, cum se întâmplă cu floarea soarelui, care crește repede și apoi moare. Dar mii de oameni se vor alătura bisericii aici. Ea va fi împărțită în mai mult decât o misiune și va fi una dintre cele mai puternice din biserică. Munca nu va fi niciodată mică aici. Oricine este familiarizat cu creșterea bisericii în America de Sud cunoaște împlinirea acestei profeții. Astăzi, Brazilia singură are mai mult de 1 milion de membri. În timpul celor 4 decenii din anii 1930 și 1970, mai mult de 106.000 de misionari au fost chemați să slujească. Numărul membrilor din lumea întreagă a crescut de 4 ori, ajungând la peste 2.800.000 de membri. Mai mult de 1 milion de membri noi s-au adăugat în timpul anilor 1960. În 1970, misionarii slujeau în 43 de națiuni și 9 teritorii. În această perioadă de 40 de ani, națiunile de sud-americane din Chile, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Peru și Venezuela au fost deschise muncii misionare. În America Centrală, slujitorii Domnului au deschis munca misionară în Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras și Nicaragua. În Asia, noi eforturi importante au început să dea roade în Coreea, Taiwan, Singapore și Filipine. Niciunde nu a fost ușor. Provocări, obstacole și persecuții au însoțit fiecare încercare de a duce adevărul lui Dumnezeu în fiecare continent și țară, ca să poată fi auzit de fiecare persoană. Neîntrerupt, noi am mers înainte cu credință. Provocările au fost înfruntate și obstacolele au fost învinse. Președintele Spencer W. Kimball le-a cerut membrilor bisericii să crească eforturile lor în răspândirea și împărtășirea adevărului Evangheliei. El i-a cerut fiecărui țăruș din lume să crească numărul misionarilor și a condus biserica folosind mijloacele de informare în masă pentru a ajunge la transmiterea mesajului la sute de milioane de oameni din întreaga lume. În timpul celor 12 ani ai săi, în calitate de președinte al bisericii, aproape 200.000 de misionari au slujit în misiuni cu timp de plin. Numărul membrilor din întreaga lume aproape s-a dublat și numărul țărușilor aproape s-a triplat. Munca misionară s-a deschis sau s-a redeschis în multe țări și miracolul convertirii a avut loc în multe țări, în ciuda încercării ostile de a zădărnici lucrarea Domnului sau de a-i descuraja pe lucrătorii Domnului. Puțin mai mult de două decenii au trecut de la sfârșitul slujirii muritoare a președintelui Kimball. În timpul acelei perioade, am avut parte de o poziție remarcantă, fără de precedent, privire la alte religii din lume. Probabil, nu întâmplător, am trecut prin atacuri ideologice fără precedent împotriva oamenilor noștri, istoriei noastre și a doctrinei noastre prin mijloacele de informare în mass media. Și totuși, biserica continuă să crească. Numărul membrilor este din nou dublu, de la 5.9 milioane în anul acesta în 1886 la mai mult de 13 milioane astăzi. Și la anul trecut, al milionului misionar a fost chemat să slujească în această dispensație. Iubiții mei, frați și surori, scopul meu în această scurtă descriere a viziunii profetului Joseph este destinul acestei biserici și împlinirea ei întocmai de-a lungul decenilor este de a vă aminti acest simplu adevăr. Lucrările și planurile și intențiile lui Dumnezeu nu pot fi împiedicate de a fi împlinite și nici nu pot fi nimicite. Pentru că Dumnezeu nu umblă pe căi întortocheate, nici nu se abate de la ceea ce a spus. De aceea, cărările sale sunt drepte și drumul lui este un cerc veșnic. Amintește-ți că nu lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată de a fi împlinită, ci lucrarea oamenilor. Dumnezeu a vorbit prin profetul său și a anunțat lumii că standardul adevărului a fost ridicat și că nicio mână care nu este sfântă nu poate opri lucrarea din progresul ei. Acesta este un adevăr incontestabil, de netăgăduit. L-am văzut singuri deceniu după deceniu, din timpul profetului Joseph Smith până în timpul președintelui Thomas S. Monson. Persecuțiile au continuat cu violență, calomniile și minciunile și prezentarea incorrectă au încercat să defăimeze. Dar în fiecare deceniu, începând de la perioada restaurării, adevărul lui Dumnezeu a mers înainte curajos, nobil și independent. Biserica mică, începută în anul 1830, cu doar câțiva membri, a crescut acum la mai mult de 13 milioane de sfinți din zilele din urmă, în multe națiuni diferite din lume. Și noi facem progrese mari de a pătrunde în fiecare continent, de a vizita fiecare parte a lumii, de a intra în fiecare țară și de a fi auziți de fiecare persoană. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu nu va fi împiedicată. Dar mai sunt multe de făcut înainte ca Marele Jehova să poată anunța că lucrarea este terminată. În timp ce îi lăudăm și onorăm pe acei sfinți credincioși care ne-au adus la această perioadă de importanță publică, nu ne putem permite, frați și surori, să fim comozi și mulțumiți. Este nevoie de toți. Și pentru a termina lucrarea aceasta care a fost începută de acei pionieri sfinți cu 175 de ani în urmă și dusă de-a lungul decenilor decenilor următoare de către sfinții credincioși din fiecare generație, noi trebuie să credem așa cum au crezut ei. Noi trebuie să lucrăm așa cum au lucrat ei. Noi trebuie să slujim așa cum au slujit ei. Și trebuie să biruim așa cum au biruit ei. Desigur, încercările noastre sunt diferite azi, dar ele nu sunt mai puțin grele. În locul gloatelor mânioase, noi înfruntăm pe cei care în mod constant încearcă să ne defăimeze. În locul expunerii la efectele vătămătoare ale vremii, noi și la greutăți extreme, noi ne înfruntăm azi cu abuzul de alcool, droguri, pornografia și toate felurile de indecență, corupție, lăcomie, necinste și apariție spirituală. În locul familiilor dezrădăcinate și alungate din casele lor, vedem instituția familiei, inclusiv instituția divină a căsătoriei atacate. Când grupuri sau persoane individuale caută să schimbe rolul prominent și divin al familiei în societate. Spun aceasta nu pentru a sugera că încercările noastre de azi sunt mai grele decât cele întâmpinate de către cei care au fost înaintea noastră. Ele sunt doar diferite. Domnul nu ne cere să împingem un cărucior încărcat. El ne cere să ne întărim credința. El nu ne cere să umblăm de-a lungul unui continent. El ne cere să umblăm pe stradă și să vorbim cu vecinii noștri. El nu ne cere să dăm toate bunurile noastre lumești pentru a clădi un templu. El ne cere să dăm din resursele noastre și din timpul nostru, în ciuda presiunilor vieții moderne, pentru a continua să construim temple și apoi să mergem în mod regulat la templele deja construite. El nu ne cere să murim ca martiri. El ne cere să trăim o viață de discipol. Perioada în care trăim este importantă și depinde de noi să ducem mai departe tradiția bogată a angajamentului devotat a celor persoane care au stabilit această biserică. Nu ne putem permite să fim neprihăniți în mod superficial. Mărturiile noastre trebuie să crească profund, cu rădăcini spirituale, ferm sădite în stânca revelației. Și noi trebuie să continuăm să ducem lucrarea înainte ca un popor de legământ consacrat cu credință în fiecare pas, până când scopurile lui Dumnezeu vor fi împlinite și Marele Jehova va spune că lucrarea este terminată. Mă rog ca așa să fie pentru noi. Este rugăciunea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a glorious session.
Aceasta a fost o conferință glorioasă. Exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață și celor care ne-au vorbit. Acum avem plăcerea să vă vorbesc eu. După cuvântarea mea, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor Zorile se ivesc, după care rugăciunea de închidere va fi rostită de Elder Johnson din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 în această după-amiază. Dragii mei frați și surori, stau cu umilință în fața dumneavoastră în această dimineață. Am nevoie de credința și de rugăciunile dumneavoastră pentru mine în timp ce vă vorbesc despre acele lucruri la care m-am gândit și care am fost îndrumat de Spirit să le împărtășesc cu dumneavoastră. Încep prin a menționa unul din cele mai inevitabile aspecte ale vieții noastre aici pe pământ și aceasta este schimbarea. Într-un moment sau altul, noi toți am auzit o anumită variantă a cunoscutei zicală. Nimic nu este mai constant ca schimbarea. De-a lungul vieților noastre, noi trebuie să înfruntăm și să ne reacționăm la schimbări. Unele sunt binevenite, altele nu. Există în viețile noastre schimbări bruște, cum este decesul neașteptat al unei persoane iubite, o boală neprevăzută sau pierderea unui bun pe care îl prețuim. Dar majoritatea schimbărilor au loc pe nesimțite și încet. Această conferință marchează 45 de ani de când am fost chemat ca membru al Forumului celor 12 apostoli. Ca membru junior a celor 12 pe atunci, priveam cu respect 14 bărbați, excepționali, care aveau poziții mai înalte decât mine în cadrul celor 12 și în prima președinție. Unul câte unul, fiecare dintre acești bărbați s-a întors acasă. Când președintele Hinckley a trecut în eternitate cu 8 luni în urmă, mi-am dat seama că am devenit apostolul senior. Schimbările petrecute de-a lungul a 45 de ani erau progresive, acum par compleșitoare. În săptămâna care urmează, sora Monson și cu mine sărbătorim a 60-a aniversare a căsătoriei noastre. Când privesc înapoi la începuturile noastre, îmi dau seama cât de mult s-au schimbat viețile noastre în acest timp. Părinții noștri iubiți, care au fost alături de noi când am început călătoria prin această viață împreună, au decedat. Cei trei copii ai noștri, care ne-au umplut atât de complet viețile timp de mult ani, sunt maturi și au propriile familii. Majoritatea nepoților noștri sunt persoane mature și avem acum 4 strănepoți. Zi după zi, minut după minut, secundă după secundă am ajuns de unde am fost, unde ne aflăm acum. Viețile noastre, ale tuturor, desigur, trec prin modificări și schimbări similare. Diferența dintre schimbările din viața mea și schimbările din viețile dumneavoastră constă numai în detalii. Timpul nu stă niciodată nemișcat. El merge întotdeauna și odată cu mersul lui vin schimbările. Aceasta este singura și unica șansă de a avea o viață muritoare, aici și acum. Cu cât trăim mai mult, cu atât înțelegem mai bine că viața este scurtă. Ocaziile favorabile apar și apoi dispar. Eu cred că printre cele mai mărețe lecții pe care trebuie să le învățăm în această scurtă călătorie pe pământ sunt lecțiile care ne ajută să distingem ce este important și ce nu este. Vă implor să nu lăsați aceste lucruri foarte importante să treacă pe lângă dumneavoastră, pentru că sunteți ocupați să planificați acel viitor iluzoriu și inexistent în care veți avea timp să faceți tot ce doriți să faceți. Găsiți bucuria de a trăi acum. Eu sunt ceea ce soția mea, Frances, numește mare amator de spectacol. Îmi plac nespus de multe spectacole muzicale și unul dintre favoritele mele a fost scris de compozitorul american Meredith Wilson și se intitulează Melomanul. Profesorul Harold Hill, unul dintre personajele principale ale spectacolului, dă glas unui avertisment pe care îl vi-l împărtășesc. El spune, dacă vă gândiți la ce veți face mâine în loc să acționați astăzi, veți constata că ați adunat o mulțime de zile de ieri goale. Stimați mei frați și surori, nu va exista un mâine de care să ne amintim dacă nu facem ceva astăzi. V-am împărtășit înainte un exemplu care ilustrează această idee. Cred că merită să-l repet. Cu mulți ani în urmă, Arthur Gordon a scris într-o revistă națională și eu citez. Când eu aveam 13 ani și fratele meu, 10, tata ne-a promis că ne duce la circ. Dar în timpul prânzului a sunat telefonul. Treburi importante îl chemau de urgență în oraș. Ne-am pregătit să fim dezamăgiți. Apoi l-am auzit spunând la telefon, nu, nu voi veni, va trebui să aștepte. Când a revenit la masă, mama a zâmbit. Circul va reveni, să știi, a spus ea. Știu, a spus tata, dar copilăria? Nu. Închei citatul. Dacă aveți copii care au crescut și sunt la casele lor, este foarte probabil să fie avut uneori sentimentul unei nemulțumiri provocate de o pierdere și să fi înțeles că nu ați apreciat acel moment din viață în măsura în care ar fi trebuit. Desigur, nu ne putem întoarce în timp, putem doar să mergem înainte. În loc să ne gândim la trecut, trebuie să folosim cât mai bine ziua de astăzi. Ceea ce avem aici și acum, făcând tot ce putem pentru a avea amintiri plăcute în viitor. Dacă creșteți copii încă, fiți conștienți de faptul că orice urme de degețele care apar pe aproape toate suprafațele proaspăt curățate, jucăriile risipite prin casă, grămada de rufe de care trebuie să vă îngrijiți, toate vor dispărea mult prea curând. și că, spre surpriza dumneavoastră, le veți simți lipsa foarte mult. Momentele stresante apar în viețile noastre, indiferent de condițiile în care trăim. Trebuie să le facem față, cum putem mai bine. Dar nu trebuie să le lăsăm să stea în calea a ceea ce este mai important. Și ceea ce e cel mai important, aproape întotdeauna, sunt oamenii din jurul nostru. Deseori presupunem că ei trebuie să știe cât de mult îi iubim, dar nu trebuie să presupunem niciodată. Trebuie să le spunem. William Shakespeare scria: nu iubesc aceia care nu-și arată iubirea. Nu vom regreta niciodată cuvintele blânde rostite sau afecțiunea arătată, dar vom avea regrete dacă astfel de lucruri vor fi omise din relația noastră cu aceea pe care înseamnă cel mai mult pentru noi. Trimiteți scrisoarea prietenului pe care îl neglijați, îmbrățișați-vă copilul, îmbrățișați-vă părinții, spuneți: te iubesc, mai des, mulțumind întotdeauna. Nu lăsați niciodată o problemă care trebuie rezolvată să devină mai importantă decât o persoană care are nevoie să fie iubită. Prietenii se mută, copiii cresc, cei dragi trec în veșnicie. Este atât de ușor să cunoașteți, să consideri de la sine înțeleasă prezența cuiva până în ziua în care a ieșit din viața noastră și noi am rămas cu întrebarea: cum ar fi fost dacă? Și ce bine ar fi fost. Scriitoarea Harriet Beecher Stowe a spus: cele mai mari lacrimi vărsate deasupra mormintelor sunt pentru cuvintele nerostite și faptele neîmplinite. În anii 60, în timpul războiului din Vietnam, membru bisericii J. Hess, un pilot, a fost doborât asupra Vietnamului de Nord. Timp de 2 ani, familia lui nu a știut dacă murise sau era în viață. Cel ce luaseră prizonier în Hanoi i-au permis în cele din urmă să scrie acasă. Dar i-au limitat mesajul la 25 de cuvinte. Ce am spune dumneavoastră și cu mine, familiilor noastre, dacă am fi în aceeași situație? Nu i-am văzut de 2 ani de zile. Și știm că îi vom mai vedea, nu știm dacă îi vom mai vedea vreodată. Dorim să comunice ceva ce familia sa ar fi putut recunoaște ca venind de la el. Și dorim de asemenea să le dea un sfat prețios. Fratele Hess a scris, și eu citez: aceste lucruri sunt importante. Căsătoria în templu, misiunea și studiile. Mergeți înainte. Stabiliți-vă țeluri, scrieți istoria, faceți fotografii de familie de 2 ori pe an. Închei citatul. Haideți să ne bucurăm de viața în care, în timp ce o trăim, să găsim bucurie în a trăi și să împărtășim iubirea noastră cu prietenii și familia. Într-o zi, fiecare dintre noi va rămâne fără zile de mâine. În cartea lui Ioan din Noul Testament, capitolul 13, versetul 34, Salvatorul ne îndeamnă: cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Închei citatul. Unii dintre dumneavoastră cunoașteți poate drama clasică a lui Thornton Wilder, Orașul nostru. Dacă o cunoașteți, știu că surorile sunt foarte familiare cu această piesă. Vă veți aminti orașul Grover's Corners, unde se derulează povestirea. În piesă, Emily Webb moare la nașterea copilului și citim despre durerea tânărului ei soț, George, lăsat singurul cu fiul lor în vârstă de 4 ani. Emily nu dorește să se odihnească în pace. Ea vrea să trăiască din nou bucurile vieții ei. Îi se acordă privilegiul de a reveni pe pământ și a retrăi ziua în care împlinea 12 ani. La început era emoționant să fii tânără din nou, dar emoțiile dispar repede. Ziua este lipsită de bucurie, pentru că Emily știe ce se întâmplă în viitor. Este insuportabil de dureros să vezi cât a fost de insensibilă față de înțelesul și minunăția vieții în timp ce era în viață. Înainte de a reveni în locul ei de odihnă, Emily se plânge. Oare înțeleg ființele umane viața în timp ce o trăiesc? Fiecare clipă în parte. Închei citatul. Măsura în care înțelegem ce este cel mai important în viață merge mână în mână cu recunoștința pentru binecuvântările noastre. Un autor binecunoscut a spus, atât abundența cât și lipsa abundenței există simultan în viața noastră ca realități paralele. Conștiința noastră este întotdeauna aceea ce alege de care grădină secretă ne vom îngriji. Când alegem să nu ne concentrăm asupra ceea ce lipsește din viața noastră, ci suntem recunoscători pentru abundența care este prezentă, iubire, sănătate, familie, prieteni, muncă, bucuriile naturii și împlinirile personale care ne aduc bucurie, regletele iluziilor intuite dispar și trăim de parcă cerul ar fi pe pământ. În Doctrină și Legăminte, secțiunea 88, versetul 33, ni se spune, pentru că la ce îi servește unui om dacă îi se acordă un dar și el nu primește darul? Iată, el nu se bucură de aceea ce îi se dă lui, nici de acela care îi dă darul. Filozoful roman din antichitate, Horațiu, a avertizat, ia cu mână recunoscătoare clipa cu care Dumnezeu te-a binecuvântat și nu-ți amâna bucuriile de la un an la altul, astfel încât în orice loc vei fi fost să poți spune că ai trăit fericit. Cu mulți ani în urmă, am fost impresionat de povestea lui Borhild Dahl. Ea s-a născut în Minnesota în anul 1890, părinții ei fiind norvegieni și încă din primii ani de viață a suferit de o afecțiune gravă a ochilor. În ciuda handicapului ei, avea o dorință imensă să participe la viața de zi cu zi și cu o hotărâre de nezdruncinat. Ea a reușit să în aproape tot ce a întreprins. În ciuda sfatului educatorilor care au crezut că handicapul ei era prea mare, ea urma colegiu, obținând licența la Universitatea Minnesota. A studiat apoi la Universitatea Columbia și la Universitatea din Oslo. În cele din urmă, ea a devenit directoarea a 8 școli din Minnesota de vest și Dakota de nord. În una din cele 17 cărți a căror autoare a fost, ea a scris, citez, vedeam numai cu un ochi și era atât de acoperit de o cicatrice densă încât tot ce puteam vedea era ceea ce îmi permitea o mică fantă în ochiul stâng. Puteam vedea o carte numai dacă o țineam ridicată aproape de față și forțându-mi ochiul, singurul ochi bun, cât de tare puteam spre stânga. Închei citatul. În mod miraculos, în anul 1943, când avea peste 50 de ani, s-a descoperit o procedură care i-a redat o mare parte din vederea pe care o fusese lipsită atât de mult timp. O lume nouă și interesantă s-a deschis în fața ei. Se bucura foarte mult de lucruri mărunte pe care cei mai mulți dintre noi le considerăm de la sine. Cum ar fi urmărirea zborului unei păsări, a luminii reflectate în balonașe de săpun sau observarea fazelor luminii în fiecare noapte. Ea și-a încheiat una dintre cărți cu aceste cuvinte. Dragă Tată din Cer, îți mulțumesc! Îți mulțumesc! Borhild Dahl a fost plină de recunoștință pentru binecuvântările ei atât înainte cât și după ce și-a recăpătat vederea. În anul 1982, la 2 ani după moartea sa, la vârsta de 92 de ani, a fost publicată ultima sa carte. Titlul ei era Fericită toată viața mea. Atitudinea ei de recunoștință i-a permis să-și aprecieze binecuvântările și să trăiască o viață plină și bogată, în ciuda încercărilor. În primul Tesaloniceni, din Noul Testament, capitolul 5, versetul 18, Apostolul Pavel ne spune: mulțumiți pentru orice, pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Amintiți-vă împreună cu mine relatarea despre cei 10 leproși, pe când Iisus intra într-un sat, l-au întâlnit 10 leproși. Ei au stătut departe și și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi? Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era un samaritan. Iisus a luat cuvântul și a spus: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Într-o revelație dată prin profetul Joseph Smith, Domnul a spus: cu nimic nu îl supără omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia sa, decât împotriva celor care nu mărturisesc mâna lui în toate lucrurile. Fie ca noi să fim găsiți printre aceia care aduc mulțumire Tatălui nostru Ceresc. Dacă nerecunoștința este numărată printre păcatele grave, recunoștința își ocupă locul printre cele mai nobile virtuții. În ciuda schimbărilor care au loc în viețile noastre și cu recunoștință în inimile noastre, fie ca noi să ne umplem zilele cât mai mult putem cu lucrurile care contează cel mai mult. Fie ca noi să-i prețuim pe aceia care ne sunt dragi și să exprimăm dragostea pe care le-o purtăm prin cuvinte și prin fapte. În încheiere, eu mă rog ca noi toți să arătăm recunoștință pentru Domnul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Evanghelia sa glorioasă dă răspunsurile la marile întrebări ale vieții. De unde am venit? De ce suntem aici? Unde mergem spiritul meu când mor? El ne-a învățat cum să ne rugăm. El ne-a învățat cum să slujim. El ne-a învățat cum să trăim. Viața sa este o moștenire a iubirii. Pe cei bolnavi, El i-a vindecat. Pe cei oprimați, El i-a ridicat. Pe păcătoși, I-a salvat. A sosit clipa în care am rămas singur. Unii apostoli s-au îndoit de El. Unii L-au trădat. Soldații romani I-au străpuns coasta cu sulița. Gloata furioasă I-au luat viața. Și totuși, străbat de pe Golgota, cuvintele sale pline de compasiune: Tată, iată, căci nu știu ce fac. Cu puțin timp înainte, înțelegând probabil că ajunsese în punctul culminant al misiunii sale pământene, El a spus cu durere: vulpile au vizuini și păsările au cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și odihni capul. Nu este loc în casa de poposire. Nu a fost singura dată când El a fost respins, a fost doar prima. Totuși, El vă invită pe dumneavoastră și pe mine să-L primim. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Închei citatul. Cine a fost acest om al durerii obișnuit cu suferința? Cine este regele slavei, acest domn al oștirilor? El este învățătorul nostru. El este salvatorul nostru. El este Fiul lui Dumnezeu. El este urzitorul mântuirii noastre. El ne îndeamnă: vino după mine. El ne învață: du-te, de fă tu și tu la fel. El ne imploră: păziți poruncile mele. Hai să-L urmăm. Să ne ridicăm în înălțimea exemplului Său. Să ne supunem cuvântului Său. Când facem acest, noi îi oferim darul divin al recunoștinței. Stimați frați și surori, rugăciunea mea sinceră este ca noi să ne putem adapta schimbărilor din viețile noastre, ca noi să putem înțelege ceea ce este cel mai important, ca noi să exprimăm întotdeauna recunoștința și să găsim astfel bucuria de a trăi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Tatăl nostru Ceresc, îți suntem recunoscători pentru că ni s-a predat din vorbele profeților noștri și pentru că am înțeles prin puterea Duhului Sfânt. Am simțit Spiritul Tău. Acum te rugăm să ne binecuvântezi să mergem înainte și să aplicăm aceste lucruri pe care ne-au fost învățate. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisia cele de-a 178-a conferințe generale semianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși.
Romanian.